እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሓሙስ 22 ንጥቅምቲ 211 ዓ ም ወይ ሓደ ሕዳር 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ ዜና ብምቕዳም ምሕፃዊ መንገዲ ኣላማጣ ቆቦ ዝምልከት ፀብጻብ ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ መበል 20 ሃገራዊ ገምጋም ዓውዲ ጥዕና ዝምልከት መደብ እውን ኣለና ብመልክዕ ፀዋታ ዝተዳለወት ሕግታት ትራፊክን ኣዘዋውራ ማኪናን መምሃሪትን ዝሰርሑ መናእሰይ እውን ሒዝና ኣለና ርእቶታቶም እውን ከምኡ ሙዚቃ እውን ምስ ዜና ብምጠዓም ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ተምስኡ ዝርዝር ዜና እንሆ ኣብ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሰሙይ ሓጊ ዝነበረት ወይዘሮ ማእዛ ኣሸናፊ ፕረዚደንት ጠቕላላ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኮይና ተሸይማ ኣላ ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ፀብጻብ ምናፈወርቂ
ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ ባይቶ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘቐረቡ ክልተ ሕፅያት ሽመቶም ኣፅዲቑሎም ቅድም ክብል ፕረዚደንት እቲ ጠቕላሊ ቤት ፍርድን ምክትሎምን ዝነበሩ ስልጣኖምን ሓላፍነቱም ዝለቐቕሉ ሕቶ ደብዳቤ ኣቕሪቦም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ነቲ ጠቕላሊ ቤት ፍርድ ፌደራል ብፕረዚደንትነትን ምክትል ፕረዚደንትን ኮይኖም ዝመርሑ ክልተ ሽሞት ኣቕሪቦም እቲ ባይቶ እውን ኣፅዲቑሎም ኣሎ ንፕረዚደንትነት ብሕፁይነት ዘቕረብዎን ናይ ወይዘሮ ማእዛ ኣሸናፊ ትምህርትን ተመክሮ ስራሕን እውን ነቲ ባይቶ ብከምዚ ኣቕሪቦም
ብኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ በህግ ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪ ያገኙ በአሜሪካ በሚገኘው ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ በዓለም አቀፍ ግንኙነት ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው በስራ ልምድ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብትምህርቲ ሕጊ ናይ መጀመርያ ዲግሪ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝርከብ ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ ብዓለም ለኸ ርክብ ካልኣይ ዲግሪ ዘለወን ኣብ ሚኒስትሪ ንግዲ በዓልቲ ሞያ ሕጊ ብምዃን ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳኛ ብምዃን ዘገልገላ ኣብ ሃገርና መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንክኽበር ማሕበረሰብ ሙያ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ክምስረት ዝለዓለ ግደ ዝፈጸማ ብኣመራርሓ ዘገልገላን እየን
ብድሕሪኡ ክልቲኦም ተሸየምቲ ቃል ማሕላ ብምፍጻም ሽመቶም ተቐቢሎም ኣለዉ ድሕሪ ዚ ወይዘሮ ማእዛ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃበኦ ቃል መጠይቕ ቀዳማይ ዝተሰምዐን ሓጎስ ምዃኑን እቲ ካልኣይ ከዓ ዓብዪ ሓላፍነት ተሰሚዕንኣሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢለን
ስራው ከባድ ነው ነገር ግን ከእኔ ከፍተኛ ልምድ በዚህ ኣከባቢ ያላቸው ስላሉ ባለኝ የኣመራር ችሎታ
እቲ ስራሕ ከቢድ እዩ እንተኾነ ኣብዚ ስራሕ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ምሳይ ስለ ዝህሉ እውን ኣነ እውን ብዘለኒ ናይ ኣመራርሓን ተሓባቢርካ ምስራሕን ተመክሮን ናይ ወፃእን ውሽጢ ሃገርን ፍልጠት ተጠቒመ ለውጢ ንምምፃእ እኽእል ኢለ የ ዝኣምን ኢለን ኣለዋ ኢትዮጵያ ብዘይካ ፍርቂ ኣባላት ካቢነ ደቂ ኣንስትዮ ጌራ ሸማ እያ ሎሚ ቕነ ከዓ ፕረዚደንት እታ ሃገር ጓል ኣንስተይቲ ሸማ ኣላ
ኤውሮፓ ዝቐንዩ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሃገሮም ሎሚ ሓሙስ ተመሊሶም እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ፈረንሳይን ጀርመንን ወግዖ መገሻ ከም ዝፈፀሙ ይዝከር ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ብሕልፊ ምስ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮ ኣብ ዝነበሮም ልዝብ ፈረንሳ ንምሕዳስ ታሪካዊ ስፍራ ላሊበላ ስርዓተ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምዝማን ዲጂታዊ ታሴራ ንምስራሕ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ንምዝማን 100 ሚልዮን ዩሮ ዝወፁ ሕድሳት ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ንክትግበረሉ ተሰማሚዕና ኣለና ከም ዝበሉ ይዝከር እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ምስ መራሕ ጀርመን እውን ተራኺቦም እዮም ኣብ ክልተ ነጥቢ እውን ተሰማሚዖም ይብሉ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ እቲ ቀዳማይ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዩሮ ዝሓቐፈ ሓድሽ ልምዓታዊ ፋይናንስ እቲ ካልኣይ ቴክኒካዊ ድገፍ ብዘይካዚ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንዝነበሩን ናብ ሃገሮም ዝተመልሱን ልዕሊ 35,000 ውልቀ ሰባት ሞያዊ ስልጠና ንክረኽቡ ዝሕግዝ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣሕመድ ሸዴእ ብመሰረት ፋና ብሮድካስቲንግ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ኣብ ክልል ኦሮምያ ጅማ ኣትዮም ምስ መናእሰይ ከም ዝተዘራረቡ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ሚስተር ማይክል ሬይነር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ተራኺቦም ተራ መንእሰይ ኣብ መጻኢት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሰፊሕ መደረ ኣስሚዖም መናእሰይ ጠንኪሮም ሰሪሖም ኣብ ምቕያር ሃገር ተራ ከም ዘለዎም ተገንዚቦም ንኽብገሱ ንመናእሰይ መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ይብል ወኪልና ሙኽታር ጀማል ኡጋንዳ ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ፋይናንሳዊ ዝውውር ካብ ግብሪ ምህዳም ገበንን ጉሕሎትን ቢልዮናት ዶላር ከም ዘኽሰራ ሓደ መፅናዕቲ ገሊጹ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ኡጋንዳ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት 6.7 ቢልዮን ዶላር ከሲራ ላይብል። ብተወሳኺ ኡጋንዳ 3 ቢልዮን ዶላር ብምጥፍፋእ ክፍሊት ከም ዝኸሰረት እቲ ሪፖርት ይሕብር። ኡጋንዳ ዝያዳ ግዳይ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ዝገብራ ብሰንኪ ጎረባብታ ብሕልፊ ካብ ውግእ ዝሃሰየን ደቡብ ሱዳን፣ ዴሞክራስያዊት ኮንጎ፣ ሶማልያን ከምኡውን ኬንያን ዝነቅል ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ስዑድ ዓረብ ትመርሖ ሰልፊ ምስቲ ብኢራን ዝድገፍ ሰራዊት ሑቲ ነቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመን ምብቃዕ ምፍሳስ ደም ኣብ ውሽጢ 30 መዓልትታት ክቕበልዎ እዮም ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ምዕራባውያን ዲፕሎማት ይገልጹ። ብዘይካዚ ክልቲኦም ወገናት ዝመፁ ወርሒ ኣብ ስዊድን ክላዘቡ ክራኸቡ እዮም ዝብል እምነት ኣለዎም። እቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመን ብእንግሊዝን ፈረንሳን ዝተደገፈን መፀዋዕታ ምቁራፅ ተፃብኡ ነቲ ልዕሊ 10,000 ሰባት ብሰንኪ ግጭት፣ ልዕሊ 50,000 ድማ ብሰንኪ ጥሜት ዝቐተለ ቅልውላው ኣብ ምብቃዕ ክሕግዝ እዩ ዝብል ዓብዪ ተስፋ ፈጢሩሎም ኣሎ። ትካላት ሕቡራት ሃገራት 14 ሚልዮን የመናውያን ኣብ ድርኩ ጥሜት ኣለው፣ ዕለታዊ ድማ 130 ቆልዑ ብሰንኪ ምግብና ይሞቱ ኣለው ይብሉ። ኣብ ዙርያ ዓለም መንግስትታት ኣብ ልዕሊ ኣጠቃቅማ ኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ቁፅፅር ከም ዝሓየሉ ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ዘውፅዎ ሓዱሽ ሪፖርት ይገልጽ። ሰበስልጣን ብዙሓት ሃገራት ብምስምስ ምዝርጋሕ ናይ ሓሶት ዜና ንተቃወምቲ ይኸስዎም ናይ ኦንላይን ፕሮፓጋንዳ ፍኑ ፍሰት ውልቃዊ ሓበሬታ ናብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰፊሑ ተራእየ ኣሎ። እዚ ንዴሞክራሲ ዓብዪ ስግኣት ከም ዝኾነ እውን ይገልጹ። ዘላእቲ ሆክ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
ብኦንላይን ዝሓልፍ ትሕዝቶ ምቁፅፃርን ምዝባዕን ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ምኽንያት ምንቁልቋል ነፃነት ኢንተርነት እዩ ይብል ጸብጻብ ፍሪደም ሃውስ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ። ቻይና ንተኸታታሊ 3ይ ዓመት እታ ዝኸፍአት ዓፋኒት ነፃነት ኢንተርነት እያ። ዝበለፀ ነፃነት ዘስተማቕሩ ድማ ዜጋታት ኣይስላንድን ኢስቶንያን እዮም። ቱርኪ ንቁልቁል ትህንደድ ካብ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ እያ። ታክቲክ ምቁፅፃርን ምዝርጋሕ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 18 ሃገራት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣገዳሲ ተራ ተፃዊት ኣሎ። ኣብ ፍሪደም ሃውስ ዝሰርሕ ኣድሪያን ሻባዝ ከምዚ ይብል።
Unfortunately this year really underlined the notion that the internet can disrupt
ንሱ ከም ሕማቕ ኣጋጣሚ እዚ ዓመት እዚ ዘረጋግፆ ነገር እንተሃለወ ኢንተርነት ክንድቲ ንውልቀ ምልክነት ዝርብሾ ንዴሞክራሲ እውን ከሰናኽሎ ከም ዝኽእል እዩ እዩ ዝበለ። ማሕበራዊ ሚድያ ንሕጋዊ ኣገባብ ኣፀባፅባ ንምዕፋን ይውዕል ከም ዘሎ ክምርምሩ ንዝደልዩ ነፃ ጋዜጠኛታት ደገፍ ክግበር ፍሪደም ሃውስ ይፅውዕ። ሕዚ እውን ኣድሪያን ሻባዝ
We've seen some really great efforts in places like the United States in order to identify who is behind disinformation campaigns.
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝኣመሰላ ሃገራት ኣብ ምርጫ ምእታው ጣልቃ ኣብ ወፍሪ ምዝባዕ ሓበሬታ ወይ ኣንጻር ገለ ጋዜጠኛታት ዝተኻየደ ጸለመ ንምልላይ ዓበይቲ ጻዕርታት ርኢና ኢና እዩ ዝበለ። መንግስቲ ሩስያ ኣብ ወፃኢን ዘለዉ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ንምፅላውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕን ናይ ሓሶት ዜናታት ብምዝርጋሕ ሓደ ካብቶም ብዝለዓለ ዝንቀሳቐሱ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ንቐትለትን ጽላኣቱን ሓዊሱ 44 ዝተፈላለዩ ክስታት ኣብ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረበሉን ናብ ቤተ መቅደስ ይሁዳውያን ኣትዩ ን11 ሰባት ዝቐተለን ተኸሳሲ ገበና ኣይፈጸምኩን ዝብል መልሳ መዝጊቡ። 46 ዓመት ዝዕድሚኡ ሮበርት ባውረስ ኣብ ቤት ፍርዲ ቐሪቡ ብዙሕ ኣይተዛረበን ዝቐርበኒ ዘሎ ክስ ፈሊጥ ኣለኹ እንተኾነ ገብረኛ ይኮንኩን ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስነ ስርዓት ቀብሪ እቶም ሮበርት ራውስ ቅድሚ 5 መዓልታት ዝተቐትሉ ሰባት ሎም እውን ቀፂሉ ኣሎ። ቀብሪ በረንስን ሲልቫን ሳይመንን ከምኡ እውን ቀብሪ ዶክተር ሪቻርድ ጎድፍሬይን ሎም 5 ተፈፂሙ ኣሎ።
ንመስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ትግራይ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘራኽብ መስመር ኣላማጣ ቆቦ ካብ ዝዕፀ 4 መዓልትታት ሓሊፍዎ። እቲ መንገዲ ዝተዓፀወ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተኣስሩ ሰባት ንኽፍትሕሎም ብዝሓተቱ ነበርቲ እታ ከተማ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ዘበባ ሰሜን ወሎ እቲ ጸገም ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዘተ ይካየዳሉ ክብል ከሎ ርእይቶኦም ዝሃቡ ገለ ነበርቲ ከተማ ኣላማጣ ድማ እቲ መንገዲ ምዕፃው ንስርሖም ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ወኪልና ሙሉጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ካብ ትግራይ ብክልል ኣምሓራ ኣቢሉ ናብ ማእኸል ሃገር ዝወስድ መንገዲ ኣብ መዋሰኒ ክልል ኣምሓራ መእተዊ ቆቦ ተዓፅዩ ዝርከብ። ነዚ መንቀል ምክንያት ድማ ቅድሚ 10 መዓልታት ኣብ ከተማ ኣላማጣን ከባቢያን ዘጋጠመ ጎንፂ ምዃኑ እዩ ኣዛዚ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ሰሜን ወሎ ክልል ኣምሓራ ኮማንደር ሃብቱ ሲሳይ ተዛሪቦም። ኣብቲ ጎንፂ ሂወት ሰብ ጠፊኡ ንብረት እውን ዓንዩ። ምዝ ተዛሚዱ ድማ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብምቋም መጀመርታ መንገዲ ዓፅዮም ኢሎም እቶም ኣዛዚ እቲ መንገዲ ፈለማ ተዓፅኦ ብምርዳእ ተኸፊቱ እኳ እንተነበረ ካብ ቆቦ ናብ ትግራይ ዝኣተዋ ተሽከርከርትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ግና ተወቂዖም ብዝብል ምክንያት ዳግማይ ተዓፅዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም።
ለማንኛውም ተሽከርካሪ
እቲ መንገዲ ንዝኾነ ተሽከርካሪ እዩ ተዓፅዩ ዘሎ። ካብ ዝኾነ ቦታ ይምፃእ ክሓልፈ ይኽእልን ተሽከርከርቲ ምዕፃው እምበር ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ሰባት ይኹን ንብረት ኣይበፅሕን ዘሎ። ነቲ ወሰን ሰባት ምስ ሰገሩ ብካሊእ መጓዓዝያ ይቕፅለሎም። እቲ ጉዕዞ ትራንስፖርት ጥራሕ እዩ ተቋሪፁ ዝርከብ እዮም ኢሎም። ነባሪ ከተማ ቆቦ ዝኾነ ኣበበ ጫኔ ዝተብሃለ ውሃብ ርእቶ ድማ ድሌት ናይቶም መንገዲ ዝዓፅኦ ኣካላት እንትገልፅ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ብምክንያት ትጎንፂ ዝተኣሰሩ ድማ ብዘይ ዝኾነ ቅድሚ ኩነት ክፍትሑ ዝብል ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ።
የቆቦ ከተማ ህዝቢ ደሞ ያለው ይህን በመቃወም የታሰሩ ሰዎች ተሁኑ መንገዱ ዘብተዋል።
ህዝቢ ከተማ ቆቦ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ኣላማጣ ኣብዝሓለፈ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ስዒቡ ዝተኣሰሩ ሰባት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ክፍትሓሎም። እዞም ሰባት ሕቶም ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ እዮም ኣቕሪቦም። ሰብ ሃፍቲ ኣለው ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦትን እውን ተኣሲሮም ኣሎ። ካሊእ ድማ ኣብታ ከተማ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ብዙሕ እዩ፣ ንሱ እውን ናብቲ ዝነበረ ክምለስ ይግባእ ብምባል እዩ እቲ መንገዲ ተዓፅዩ ዝርከብ እዩ ዝበለም። ኣብ ከተማ ኣላማጣ ንዝተፈጠረ ኩነታት ነባሪ ከተማ ቆቦ ከመይ ኢሉ ብዛዕባኡ ሕቶ ከልዕል ይኽእል ክብል ንኣበበ ሓቲቶ እዮም። ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ፅዕንቶ እንትፍጠር የእትወና እዩ ኣሽምባይዶ ናይ ቀረባና ትርከብ ከተማ ኣላማጣ ክብል ምላሽ ሂቡ እዩ። እቲ መንገዲ ዝተዓፅወ ብማሕበረሰብቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ብመናእሰይ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ክልል ኣምሓራ ጉዕዞ ኣብ ልዕሊ ዘካይዱ ተሳፈርቲ ኣብ መስመር ኣላማጣ ቆቦ ኣብ መዋሰኒ ክልቲኤን ክልላት እንትበፅሑ እቶም መንገዲ ዲ ዝዓፀው ሰባት ንተሳፈር ተውሪዶም ብእግሮም እቲ ወሰን ክሰግሩ ይገብርዎም ከም ዘለው ተሓቢሩ ምስ ሰገሩ ድማ ብካሊእ መኪና ጉዕዞኦም ይቅፅሉ እምበር መኪና ግና ክሓልፍ ኣይፍቀደሉን ተባሂሉ ኣሎም። ገለገለ ሰባት ድማ በዓል ሰለስተ እግሪ ተሽከርካሪ ማለት እውን ባጃጅ ብምጥቃም ብዘይተፀረገ ብበረኻ ተጠቂሞም እቲ ወሰን ይሰግሩ ከም ዘለው ተሓቢሩ ዘሎም። ነባሪ ከተማ ኣላማጣ ዝኾነ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈረ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ውሃብ ርኢቶም እቲ መንገዲ ብምዕፃው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሒዝዎ ዝመፀ ንብረቱ ኣብ ቆቦ ሓዲግዎ ናብ ኣላማጣ መምፁ እዩ ዝዛረብ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ስንፍለኩ ያው መንገዲ ተዓፅዩ ካብ ቆቦ ኣማዋጃ ብግረየያቲ ዝኾነት ኣቅሓለ ካብ ኣዲስ ኣበባ ለምፅኽዎ ከዓ ብሰንኪ መንገዲ ተዓፅ ቆቦ ማንብረተይ ትትሕዝኒ ኣቡ
ካሊእ ነባሪታ ከተማ ድማ ብምክንያት ምዕፃውቲ መንገዲ ናህር ዋጋ እውን ኣብ ሸቀጣት ከም ዘጋጥሚ እዩ ዝገልፅ።
እቲ መንገዲ ካብ 10 መዓልቲ ንላዕሊ ገይሩ እዩ ካብ ዝተዓፀ በቃ ላብ ኣዲስ ኣበባ ምናምን ዝኸይድ መኪና የለን፣ ካብኡ ዝመፅ የለን። ሰባት ናይ ንግዲ ምናት ንመፍፀም እውን ብዙሕ ኣይትመቸኦም፣ ነጋዶ ምናምን እውን ወፂኦም እቲ ዕለታዊ እንትኖም ክፍፅማ ይኽእል እሞ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ክራይሲስ እዩ ዘሎ። ከዚ ባጃጅ ከይድካ ቤንዚን ምናምን ነገር የለ ናይ ተባሃለ ኣብ ቀረባ ኣረባ 5 ቅርሺ 10 ቅርሺ ትከፍል ዘለካ ካልኦት ሸቀጣት እውን ብጣዕሚ እንትን እናወስኪ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኩሉ በቃ 100 ቅርሺ ዝሸጥ ነበረ 300 400 ብክልተ ቅርሺ ዝንቀሳቀስ ዝነበርና ባጃጅ ብ5 ቅርሺ ብ10 ቅርሺ በቃ
ንካልኣይ ግዜ እቲ መንገዲ ካብ ዝዕፅኦ ሎምዋዕንቲ ራብዓይ መዓልቱ ሒዘሎም። ኮማንደር ሃብታሙ ከም ዝገለፅዎ እቲ መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ንክኽፈት ድማ ምርድዳ እናገበርና ኢና ክብሉ እዮም ተዛሪቦም።
መንገዱ ዘጥፋል መንግስቲ በቃ መፍትሒ ይስተኖ በቃ
እቲ መንገዲ ተዓፅሉ መንግስቲ ክልቲኤን ክልላት ሕቶና ሰሚዑ ምላሽ ይሃብ እዮም ናብሉ ዝርከቡ ስጋኣት ኣለና፣ ናብ ዝበኣሰ ጎንፂ ድማ ቅድሚ ምእታውና እቲ ፀገም ክፍትሐልና ይግባእ እናበሉ እዮም ዝርከቡ እዮም ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ነመስግን ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቐፅል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ 3 መዓልታት ዝወሰደ መበል 20 ሃገራዊ ገምጋም ኣቅዲ ጥዕና ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ መዛዘሚ እቲ ጉባኤ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ እዚ መድረኽ ናይ ውድድር መድረኽ ከይኮነስ መድረኽ ምትሕባር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ዓለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
እዚ ጉባኤ ኩለ መዳይ ሽፋን ጥዕና ምብፅሑ ንምርግጋፅ ድልድል ስርዓት ጥዕና ምህናፅ ብዝብል መሪሕ ቃል መበል 20 ሃገራዊ ዓመታዊ ገምገም ዓውደ ጥዕና ካብ ኩሎም ክልላት ኢትዮጵያ ዝተዋጣፅኡ ሰብሞያ መዳርግቲ ኣካላት መሓዙት ልምዓትን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝርከቡ ዘሳተፈ ጉባኤ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝተካየደ ጉባኤ ዓውደ ጥዕና ሰኒቆም ዝነበረ ዛዕባታትን ዝተርፍዎም ነገራትን ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጉደፋይ ከምዚ ገልፅዎም።
እቲ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ሒዝናየ ዝነበርና ትልሚ ሰለስተ ዓመት ተወዲዩ ኣሎ። ህዝፍቲ ዝሓለፉ ዝነበሩ ኣፈፃፅማናት እዮም ዝመስሉ ነይሮም ብጥንካረ ብድኽመት። ኣብዚ ዝተርፉና ክልተ ዓመታት ከመይ ጌርና ኢና እዚኦም እቶም ዝጎደሉና መሊእና ክንሰርሖም ዝግባእ ዝብል መሰረት ዝገበረ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ጥዕና ንሓሙሽተ ዓመት ክንትልም ከለና ኣርባዕተ ኣጀንዳታት ሒዝና ኢና ተበጊስና። እቲ ሓደት ናይ ወረዳ ትራንስፎርም ምግባር እዩ። መዐቀንታት ኣሎ ምስግጋር ማለት እዩ። መበል ካልኣይት ፅሬትን ፍትሓዊ ተጠቃምነትን ምርግጋፅ እዩ። ኣብ ግልጋሎት እውን ከምኡ ሓሊፉ እውን ኣብቲ መሰረተ ልምዓት ኣብ ኩሉ እዚ ፍትሓዊ ዝኾነ ፅሬቱ ዝሓለወ ግልጋሎት ንክህሉ ምግባር እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ መረዳእታና ፅፈት ብዝምልከት እዩ። እዚ ኢንፎርሜሽን ሪቨሉሽን እንብሎ ሓቃውነት ዘለዎ ህዝቢ ዝተገልገለሉ ጥራሕ መሰረት ተገይሩ ሪፖርት ግበር ዝብል እዩ። ራብዓይ ሲኣርሲ ንብሎ ርህርህን ክብርን እንክብካበን ንሕሙማት ዝህብ በዓል ሞያ ምፍጣር ዝብል እዩ። ኮምፓሽኔት ሪስፔክት ፉል ኬር ዝብል እዚኣቶም መሰረት ጌርና ኣይና ዳሊና እና ስራሕና ፀኒሕና ነርና። እዚኣቶም ኣብ ብርኪኦም ዘለዉ ዝብል ርኢና ኣለና። ብርክት ዝበሉ ዝተርፉና ነገራት ኣለዉ። ብቐፃላይ እዚኦም ክንፈትሕ ደንቢ ምይይጥ ኣካይድና ኣለና። ኩሉ ቢሮ ሓላፊ እውን ተፈራሪሙ ኣሎ ቃልኣት ኣሎ ለዚ ኣብ ዝተርፉና ክልተ ዓመት ተጠናኺርና ንሰርሐሉ መገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል እዩ። እቲ ሓደ ዓብዪ ተዘራረብናሉ
እዚ ጉባኤ ኩለ መዳይ ሽፋን ጥዕና ብፅሑ ንምርጋፅ ድልድል ስርዓት ጥዕና ምህናፅ ብዝብል መሪሕ ቃል ካብ ኩሎም ክልላት ኢትዮጵያ ዝተዋፃፅኡ ሰብሞያ መዳርግቲ ኣካላት መሓዙት ልምዓት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝርከቡ ዘሳተፈ ጉባኤ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝተካየደ ጉባኤ ዓውደ ጥዕና ሰኒቆም ዝነበረ ዛዕባታትን ዝተርፍዎም ነገራትን ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ከምዚ ገልፅዎም።
ደንቢ ምይይጥ ኣካይድና ኣለና። ኩሉ ቢሮ ሓላፊ እውን ተፈራሪሙ ኣሎ ቃልኣት ኣሎ ለዚ ኣብ ዝተርፉና ክልተ ዓመት ተጠናኺርና ንሰርሐሉ መገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል እዩ። እቲ ሓደ ዓብዪ ተዘራረብናሉ ማለት እዩ።
ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ኣብ ዝምበል 20 ዓመት ዝተካየደ ዓመታዊ ገምጋም ዓውደ ጥዕና ከም ቢሮ ጥዕና እንታይ ንምርኣይ ከም ዝኽኣሉ ዝዛረቡ ድማ ከምዚ ይብሉ።
ሕዚ እቲ ሓደ ዓብዪ ኣብዚ ኣብቲ ፊልድ ከይዶም ነይሮም እዮም። ኣብ ገጠራት ናይ ትግራይ ወፂኦም ጉብኝታት ተካይዶም ነይሮም። ሆስፒታልና ትካላት እውን ሪኦም እዮም። ተብኡ ዘሎ ፅቡቃት ዝኾኑ ስራሓት ኣለዉ። እቶም ስራሓት እዚኣቶም ግን ኣይነጋፍሑምን ዘለና እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ምስፋሕ እስትራቴጂና ክንሰርሐሉ ከም ዘለና ኢና እንትን ጌርና። እቲ ካሊእ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዘይተመጣጠኑ ነገራት ኣለዉ። ሕዚ ካብ ስራሕ ናብ ስራሕ ዘይተመጣጠኑ ነገራት ኣሎ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እውን ዝኸደሎ ብጣዕሚ ድሕሪ ዝተረፈ ኣሎ። እዚ ብደንብ ምስትኽኻል እውን ክንሪኦ ኣለና ዝበልናዮ ጉዳይ ኣሎ።
እዚ መድረኽ በብዓመቱ ዝካየድ መድረኽ እዩ። ብመሰረት ከምዚ ዓይነት መድረኽ ክኸውን ዘለዎ ዝበልዎ ዶክተር ሓጎስ ይቕፅሉ ኣለዉ።
ናይ ውድድር ተይኮነስ ናይ ትሕብር መድረኽ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ። ስለዚ ሃገርና ኢትዮጵያ ብዙሕ ስራሕት ሰሪሓ ኣብ ዓለም ተፈለጠትሉ እዋን ኢና ዘለና። ስለዚ ሕዚ ዘጋጠሙ ፀገማት ኣለዉ። ስለዚ እዚ ከዓ ተሓባቢርና ኢና ክንፈትሖ ዝግበአና እምበር ሕድሕድ ኢና ነናይ ባዕልና እናተወዳደርና መፍትሒ ክነምፀ ይንኽእልን እዩ። ስለዚ እቲ ግዜ ናይ ትሕብር እዋን ግዜ እዩ። ናይ ውድድር ግዜ ኣይኮነን ክኾን ዝግብኦ ማለት እዩ። እዚ ዝደኸመ ደጊፍካ ዝተመጣጠነ ልምዓት ምምፃእ ቢልካ ትፍትሓዊ ተጠቃምነት ተረጋግፀሉ መገዲ ምፍጣር ዝብል ኢና ሕዚ ተዘራሪብና ዘለና። ስለዚ ብኡ መገዲ ከዓ ኩሉ በብዝተመደበሉ ዓውደ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ብቐንዱ ግን ተመራርሓ እንድሕር ዳ ቆሪፁ ተሲኡ ኮይኑ ብዙሕ ለውጢ ከምምፅእ ከም ዝኽእል ዝሓለፈ ተሞክሮታትና እውን ስለ ዘለዉ በዚ ኣንጻር ክረአ ከም ዘለዎ እውን ኢና ተማይጥና ዘለና ማለት እዩ።
እዚ ዓመታዊ ገምጋም ኣብ ቀጻሊ ዓመት ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ከም ዝካየድ ተሓቢሩ። ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ንዝሃብ ንመብርሂ ኣዝየ ኣመስግን። ኣለም ፍስሐ ካብ መቐለ።
ነመስግን ኣለም ፍስሐ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ ፋሎም ተኽሉ፣ ዮናስ ዕቕባ፣ ሚካኤል ዳንኤል፣ ሃይለ ሚካኤል፣ ሮበርት ስልጣን፣ ፊልሞን መዓሸን፣ ሳሙኤል ሙሴን ዝተብሃሉ መንእሰያት ኣብ ምምሃር ማኪና ንዝረአ ጸገማትን ዝወስዶ ንውሓት ግዜን ወጻኢታትን ንምጉዳን ብዘለዎ ባህጊ ተደሪኾም ሓንቲ ብመልክዕ ጸዋታ ዝተዳለወት መሰረታዊ ሕግታት ትራፊክን ኣዛውራ ማኪናን ከም መምህሪ ኮይና ትምህር መሳርሒት ሰሪሖም ኣለዉ። እታ መሳርሒት ናይ ቃልን ግብርን ትምህርቲ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ሞስኮት ናርኣኻ ትመሃረላን ትፍተነላን ናይ ቅድመ መዳለዊ ወይ ድማ መለማመዲት ብምዃና ካብ ሓደጋን ውፃኢታትን ተድሕን ከም ዝኾነት ሰራሕታ ይዛረቡ። ብርሃነ በርህዩ ኣዘራሪብዎም ንመለብ መናእሰያት ሓደ ካብቶም ስራሕታ ዝኾነ መንእሰይ ፋሎም ተኽሉ መበገሲ ሓሳብ ናይታ ስራሕ ብምግላጽ ይጅመር።
እስከ መበገሲ ዕላማ ናይዛ ስራሕ እንታይ እዩ?
መበገሲ ዕላማ ኣብ ማኪና ተማርከ ኣለካ ማለት እዩ። ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ግዜን ስለ ዝሓትት ነዚ ንምቕናስ እቲ ዕላማ ማለት መጀመርያ ፊልሚ ናርእነ ኮርሶ ገሌን የረኣዉ ንና ግን ናብ ጠቓሚ ንዓድና ዘርባሓ ንክንቀራ ንመምሃሪት ኮይና እንተ ቀሪባ መር ውፅኢታዊት ከም ትኸውን ኣሚንና ኢና እታ ስራሕ ጀሚርና ሽዱሽተ ዲና ኮላና ኣነ ፋሎም ተኽሉ ይበሃል፣ ዮናስ ዕቁ ኣብ ሚካኤል፣ ዳንኤል ዓንደ ሚካኤል፣ ሳሙኤል ሙሴ፣ ሮቤል ሱልጣን፣ ፊሊሞን መዓሾ ንበሃል።
እንታይ እንታይ መሳርሒታት ኢኹም ተጠቂምኩም?
ተጠቂምናሉ ዘለኹ መሳርሒ እዛ ቲቪላ ሓንቲ ላፕቶፕ ኣላ፣ ኣብዚ ኣስቴርሶላ፣ ኣብዚ ከዓ ፍሬኖማኖላ፣ ኣብዚ ከዓ እታ ማርሻላ፣ ኣብ ታሕቲ ከዓ እተን ፔዳልስ ኣለዋ ማለት እዩ። ፍርስነ ናይ ነዳድን ታችላተ ስን ኣለዋ ማለት እዩ። መጀመርያ እታ ጌም እንዲና ሰሪሕና እታ ጌም ኣብታ ላፕቶፕ እያ ትውላዕ። ላፕቶፕ ተዘይብልካ ከዓ ፒኤስ መፃወቲ ኣብ ገዛካ እንተለካ ኣብኡ ክትውላዕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኣብኡ ምስ ወላዕ ከዓ ምስታ ላፕቶፕ ኩለን ዘን ክንጠቕሰን ፅናሕና ክፋል ናይታ ማኪና ምሳ ተረኪበን ስለ ዘለዋ ብ መንገዲ እያ ትሰርሕ እታ ጌም። ምስ ወላዕ ከያ መጀመርያ እንታይ ታሕተካ ትሕግታት ትራፊክ ፈልጦ እንዲኻ ኣይፈልጦን ኢካ ታሕተካ ድሕሪዩ ሕግታት ደይ ትፈልጦ ተኸደኹንካ ብትግርና ብእንግሊሽ ተዳልዩሎት ሕግታት ብዝደለካ ቋንቋ ትምሃር ትኽእል እያ ማለት እሱ እቲ ሕግታት ፈሊጥ እየ ምስ በልካ ካብኡ ኢኻ ናብ ናይ መሰናኸል ትሰገር። ኣዚ መጀመርያ እቲ ሕግታት ከተማልእ ኣለካ ማኪና ኣላ ቅድም ኳድሮ ኣለካ ትውላዕ ኣለካ ማለት እያ ማኪና ተዘይ ወሊዕካ ኣይትብገሰልካ ወሊዕካ ድማ እተ ፍርሴኖ ከይረገፅካ ማርሻክቶ ትፈቲንካ ቅድም ፍርሴኖ ርገፂ ኢላ መልእኽቲ ትበካ ማለት እዩ። ኣክንዲ መምህር ኮላይ ኮንያ ነፍሶ ወከፍ ጌጋኻ ዝሓበረትካ እያ ትኸይድ ማለት እዩ። ማርሻ ትኻ ዝብላ ምጀመርካ እቲ ሕግታት ናይ ትራፊክ ኣብቲ ከተማ እንዳማልእካ ክትከይድ ኣለካ። ንኣብነት ስፒድ ሊሚት እትነግር ታቤላ እንተ ኣላ ኮይና ናይ ቅልጣፈ ትሕብር ታቤላ እንተ ኣላ ኮይና ካብቲ ኣባ ዘላ ቁፅሪ ተፈቂዳትካ ዘላ ቅልጣፈ ንላዕሊ እንተዳኺድካ ነጥብ ተጉድለልካ ማለት እዩ። እዚ ዕብዒብ ዝበለ ጌጋ ተተጋጊኻ ሓበሬታት ትበካ ነጥብካ ተጉድለልካ እንታይ ምኳንቲ ጌጋካ ከዓ ትነግረካ እያ። እቲ ጌጋካ ንሽይቶ ኮይኑ ከም ዝበልካ ማርሻ ከየታ ፍርሴናውቶ ተፈቲንካ ግን ቅድም ፍርሴነ ርገፂ ኢላ እያ ትሕብረካ ነጥብ ግን ኣይተጉድለልካ። ስለዚ ሕከምቲ ደረጃ ናይቲ ጌጋታት ትፍፅሞ ነጥብ ትበካ ሓበሬታ ከዓ ትበካ ድምፂ እውን ትገብር እያ ማለት እዩ።
ብምንታይ ቋንቋታት እዩ ትነግረካ?
እቲ ትምህርቲ ናይ ቃል እዩ ብትግርኛ ዘሎ እምበር ኣብ መሳእት ካ እቲ ትሕብረካ ጌጋታት ኩሉ ብእንግሊሽ እዩ ዘለዎ። ትግርኛ ዝፈልጥ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ካልእ ሰብ ተተጠቀመላስ እንግሊሽ እንተኾነ ይሓይሽ። ምክንያቱ ኣብ ጌም ምፅዋሲ እንግሊሽ ዳርጋ ዘይፈልጥ የለን። ኣብ ጌም ምስ ትመፅእ ኩሉ ሰብ ርዶ እዩ ካብቲ ጌም ዝመፀካ መልእኽታሲ ኩሉ ሰብ ርዶ እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ
ኣገዳስነት ናይዛ መምሃሪት እስከ እንታይ እዩ ትብሉ?
ብዙሕ ኣገዳስነት እዩ ዘለዋ። ከም ዝበልና መጀመርያ እቲ ሓደሽ ተምሃራይ ኣብ ማኪና ምስደድካዮ ጉዳት ወርደላ ስለ ዝኾነታ ማኪና እዚ ይውገዳሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኢዱ ኣጥሪ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናብዚኣ ብድሕሪኡ ነዳዲ እዩ ኣብዚ ዝሃለኽ ነዳዲ የለን ብነዳዲ ኣይኮነትን ትሰርሕ እዚኣ። ካልእ ጠቕማ ከዓ ብዙሓት ሰባት ብሓንሳእ ትርሄን ክትገብር ስለ ትኽእል ከምዚአን ጌርካ እቲ ሪጋ ገለ ይውገድ ሞ እቲ ግዜ ይቆጠባሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ እታ ፍቓድካ ክትረክብ ትኽእል። ካልእ ጥቕምታት ከዓ ንኣብነት ኣብ ዓድና ኣብ ግዜ ቀትሪ ጥራሕካ ትፍተን ኣብዚ ግን ኮላይ ናይ ምሽታዊት ፈተና እቲና ኣሉለና ማለት እዩ። ከምዚ እንዳገበርካ ክትውስኽላ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ማይ እናሃረመ ግመ ዝበዝሐ ቦታ ወይ ኣብ ጎቦታት እንዳገበርካ ሓደጋ ስለ ዘየለ ብዘይ ስክፍታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ከተፈትን ወይ ከተላመድ ትኽእል ብምዃኑ እዚ ተዓብ ረባሓና እዚያ ክሳብ ሕጂ ኣብ ግዜ ቀትርን ኣብ ግዜ ምሸትን ከም እንሰርሕና ጌርና ዘለና ኣብ ሓፂር ግዜካ ዝበልኩካ ናይ ማይ እናሃረመ ግመ ዝበዝሐ ቦታን ከነት ወይና ማለት እዩ።
ምስ መምራሕ መኪና ዝምህራ ትካላት ብምትሕባር ኣብ ግብሪ ንክተውዕብለዋ ዝሓስኩሞ መደብ ኣሎ ድ
ሕጂ እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ደሊና ዘለና ለውጢ እቲ ጎደና ኩሉ ሰብ ኣብዘይፈልጦ ካብ ተፈትኖ ኣብ ኣስመራ ክኸውን እዩቲ ዕላማ። ሕጂ እዚ ኦረዲ ጀሚርና ዘለና ስራሒ ድሮ ፍርቂ ከድና ኣለና ኣስመራ ኣብ ስርዲ ሞዴል ዲዛይን ንገብር ኣለና። ስለዚ እቲ ሰብ ኣብ ዝፈልጦ ጎደና ክንኽፍተን ከነብቋዒና ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ኩሉ እቲ መልእኽቲ ብዝትበካ ሓበሬታ ብእንግሊሽ ዘሎ ብትግርኛ ንክኸውን ከዓ ቀንዲ ዕላማ ሒዝና ንስራሕ ኣለና ማለት እዩ። ቲካልእ ንፅበየ ድማ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ፍቓድ ሂብና በቲ ፍቓድ መሰረትካ ነቶም ዳዊ ትካላታት ክንዝርግዓሎም ወይ ክንሸጠሎም እዩ ቀንዲ ዕላማና ዘሎ ማለት እዩ።
ሃሎም ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ስራሕ እንታይ እዩ ትብል?
ራይ ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ስራሕ ባዕላ ኣክንዲ መምህር ኮይና ትምህረካ ምዃና እዩ። ነፍሲ ወከፍ እትገብሮ ጌጋ ትሕብረካ እያ። ፅቡቅ እንተዳ ኸድካ ኸዓ ነጥቢ ተታሒዝልካ ስለ ዘሎ ብፅቡቅ እንተዳ ወዲኻ ናብቲ ናብ ዝቕፅል መድረኽ ትሕልፈካ ማለት እዩ። ንኣብነት ናይ መሰናኽል ተዳ ኣለካ ኹንካ ካብቲ ትኽ ዝበለ መስመር ናብቲ ኤስ ቅርፂ ዘለዎ ጥውይዋይ ናብኡ ተስገረካ ማለት እዩ። ንኣብነት ሴማፎሮ ቀይሕ ከሎ እንተዳ ሰጊርካ ትሕብረካ ቀይሕ ከምትሰገርካ ጌጋኻ ስለ ዝገበርካ ዓበ ጌጋኻ ነጥቢ ተጉድለልካ ማለት እዩ። ተተጋጭኻ ውን ከምኡ ነጥቢ ተጉድለልካ። ስለዚ እትትገብሮ ምንቅስቃስ ኩሉ ወሳኒ እዩ፣ ምክንያቱ ነጥቢ ተሓዘ ስለ ዝኾነ። ካልእ ብልጫ ድማ እቲ ተምሃራይ ኣብዚኣ ኢዶ ኣፅርዩ ናብታ ናይ ባሓቂ ማኪና ስለ ዝድብ ነታ ማኪና ኣይሃስያን እዩ እቲ ኣው ሀጋጥም ዘኽል ግጭትካ ተወጊዱሎ ማለት እዩ ንልምምተባሂሉ ዝጠፈነዳዲ ኣብዚ ክዕቀብ እዩ ሳልሳይ ድማ ብዙሓት ሰባት ትሬን ክተገብር ትኽእል በዚ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንብዙሓት ሰባት ርጋ እንዳገበርካ ተጥፎ ግዜ ኣብዚ ትዓቂቡሎ ማለት እዩ ካልእ ጥቕሚ ከዓ ሓደጋ የለን ኣብዚ ካብ ሓደጋ ነፃ ኮንካ ኢካ ተዝውር ማለት እዩ ስለዝኾነ ድማ ዋላ ትሕቲ ዕድመ ዘወርቲ ብቐሊሉ ከተላምዶም ትኽእል ኢኻ ብዘይስክፍታ ካልእ ጥቕማ ድማ ከምዚኦም ብዙሓት ብምትካል ኣብ ትናወስካላ ሓደ ሰብ ጥራሕ ኣብ ሓደ ግዜ ንብዙሓት ሰባት ክቋፀር ይኽእል ብዙሓት ሰማት ክምህር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ውልቀ ሰባት ንክላመዱ ኢልና ክሳብ ሕጂ ዝሓዝናይ መደብ የለን ምክንያቱ በቲ እንዳኣውትስካላ ኢና ንጅምር ዘለና ማለት ንውልቀ ሰባት ክትኾን እንዳ ይትኾን ሽዑ ቀሲልና ከምርኤና
እስከ እንታይ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ይኹም ነዚኣ ክትሰርሕዋ ተበጊስኩም
እቲ ኣገዳስነት ናዚኣ ስራሕ ድማ ምስቲ ምብዛሕ ጠለብ ናይ ተምሃሮ ምስቲ ዘሎ ድርት ቁፅሪ ናይ ቤት ትምህርትታትን እዚኣ ነዚ ክፉስ እያ ኢልና ንሓስብ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዝበልና እቲ ዝጠፍእ ግዜ ስለዝየለ ነዘን ምዕዳት እንዳኣውትስካላ በዚ ብምግባር ንብዙሓት ሰባት ክምህራ ክእላ እየ ትጠለብካ ክማላ እዩ ንብዙሓት ሰባት ብዝኾነ ፀገም ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ድውዳእ ገብሮ እያ እዚኣ ነቲ ትምህርቲ ማለት እዩ
ናይ መፃ መደብኩም እንታይ እዩ ስ ፋሎም
ናይ መፃ መደብና ኣብ ዘሎ ዝኾነ ንዓና ዝመስለና ጎደና ኢና ሰሪሕና ዘለና እዚ ተወጊዱ ሰብ ኣብ ዝፈልጦ ጎደና ክላመድ ስለ ዘለዎ ናይ ኣስመራ ጎደና ክንገብሮት መላመድ እዩ እዚ ተቐዳማይ ናይ መፃ መደብና ዘሎ እዩ ተኻልኣይ ኩሉ እቲ ሓበሬታት ታብኡ ዘሎ ብትግርኛ ይኸውን ምክንያቱ ጌጋ ምስ ገበርካ ብእንግሊሽ ኣት ነገረካ ጌጋካ እዚ ተሪፉ ብትግርኛ ክኸውን እዚ ክቀንዲ ካልእ ዕላማና ኣብቶም ካልኦት ዞባታት ማለት እዩ እዚኣ ብምጥቃም ሓደ ዓይነት ሕጊ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ዘለዎ ዝርግሐ ናብ ካልኦት ዞባታት ንምግባር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ካልእ ዞባታት ነዚኣ ብምጥቃም ማዕረት ዘሎ ሰብ ክላመዱን ክፈልጡን ክትሕግዞም እዮ ማለት እዩ
ራይ ፋሎም ተኽሉ ዝሃብካን ሓበሬታ መስግን ኣብ ቀፃልካ እዛ ስራሕ ኣብ ሙሉእ ሃገር ተዘርጊሓ ብዙሓት ሰባት ክትምህርን ካብ ጊጋታት ክትእርምን ተስፋ ገብር የቐኒለ
ገንዘብ ጋር
ናብ ርእቶታትም ክንሓልፍ
ትግርኛ ክፍለል ክልተኒቱ ዝኾኑ ወልቀቶታዊ ዓደምታዊ ወልቃይት ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሰራዊ ተባሪሮ ንብረቶም ተቐሚዖም ኣብ ጎንደር ኣለዉሞ ንፌደራል መንግስቲ ንፌደራል ሰራዊትን ናይ ፌደራል ፖሊስን ተተወሊዶም ብዓበሊ ዓዶም ወልቃይት ክምለሱ ዝሓሸ ሞ ዶክተር ኣብይ ከ ፕሬዚደንት ናይ ወልቃይት እዚ ሰላም ፍቅሪ ዓዲ ክነብር ሓገዝ ገበረሉ ይብል ያቅኒለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ሰላምን ጥዕና ናኣኹም ይምነ ብምቕፃል ጎፈንድሚ ዝበሃል በትረስልጣን ዘዘራረቦም ሰባት ሰሚዐዮም ኣለኹ ኣብ መላእ ዓለም እንነብር ትግረወት ኣብ ጎፈንድሚ ሓቦን ስምዒትን ገይሩ ንክንቀሳቐስ ፃውዒተ የቕርብ ኣለኹ ገረየ ድምጉላት ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
ናብ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ ኣነ ብዛዕባ ናይ ትማሊ ዘቕረብኩሞም ኤርትራውያን ክዛርብ ደልየ ዘለዉ ኣብዚ ግዜ እዚ ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ መንእሰያት እንዳተጓሓቁሑ ከለዉ ባዕሎም እዮም ደስ ኢሎም ዝኸዱ ዘለዉ ክትብል ከለኻስ ብጣዕሚ ኣስድሚምኒ ኤርትራዊ ሕሊፉ ዝኽእል የለን ግን ኤርትራ ኣብዚ ግዜ ስቡቅ ኣላ ወይ ክትብል ሲቁርተይ ቴንክ ዩ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ፍላይ ማኢሎም ነበሩ ኣብ ትርኢቶ እዚ ኩሉ ክንሰምዖ ዝቐነና ዋላ ናይቶም ኣርባዕተ ጋሽ ቀሪቦም ነበሩ እውን ብሰለስተ ወርሒ ዶብ ክሕንፀት ዝፅበይ እንተ ደኣ ኮይኖም ሲ ዘይበሰለ ዝብሉ ዓለ እዙ ብዙሕ ፕሮሰስ ኮይ ዘድልዮ ገንዘብ እውን የድልዮ ይኸውን ማእከላይ ክህልዎ እውን ይኽእል ዩናይት ኔሽን ካሊእ ቁሩብ ብዓቕሊ ምፅባይ ክሓስብሉ ይግባእ ነይሩ እየ ዝብል ብዙሕ ስራሕቲ ዘለዎ ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዳልዩለ ድዩ ፍኢልካ ድዩ ዶብ ዝሕንፀት እቲ ካሊእ ሕጊ እቲ ካሊእ ፍትሕን ምስ ዶብ ይኹን ምስ ገለ ይኹን ዘራኽብ ኣይነበሮኒ ድዩ ምሕደራ ካሊእ እዩ ናይ ኩናት ከዓ ካሊእ እዩ ስለዚ ፍልል የብልካ እንተንዛረበሉ እዩ ፅቡቅ
ከመይ ኣለኹ እዞም ኣርባዕተ መንእሰያት ኤርትራውያን ሕዋትና ሰሚዑና እዩ እቶም ክልተ ስለ ሃገርን ክጣበቁ ሰሚዑና እዮም እቶም ክልተ ከዓ ንሓደ ዲክታተር ክከላኸሉ ከዓ ሰሚዑና እዮም ሎሚ ብስነ ሓሳብ ጀብሃን ብስነ ሓሳብ ህዝባዊ ግንባር ጀሆ ዝተሓዝ መንእሰይ የለን ናይ ገዛ ርእሱ ሓሳባት ኣልዕሉ ዝቃለስ ዘሎ መንእሰይ እዩ ህዝባዊ ግንባር ንሕና ጥራይ ዘይኮናስ ፃሕልና ቆፎና ቅርጫትና ማእስና እውን ኣባላት ዝነበሩሉ ግዜ እኮ ነይሩ እዩ ህዝባዊ ግንባር ዘርብሕ ነይሩ እተዝኸውን ነቶም ዝቆምዎ ጉጅላ 15 ንድተወደድ ኣብርሃ መርብሐ ነይሩ እዚኦም ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ዝርከቡ ገለ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ደስ ኪሎም ኣለዉ እቲ ገለ ከዓ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ንመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ክቃወም ዝውዕል ዘሎ እዩ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ኢልኩም ነዚ መንእሰይ እዚ ጀሆ ተሕዝሉ ኣይኮንኩምን ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ዝሓበርኩም ትግርኛ ቪኦኤ ስፕረዳ ካብ ኮሎራዶ ሮብዕ ዘስደምም ዜና ሰሚዐ
ኣበይቲ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና ብጣዕሚ ተገሪሜ ነዛ ዲድ ትበሃል ኣብ ፓኪስታን ካኣሲራ ከም ዘላ ንኣምላኽ ፀሪፋ ዝብል ኣምላኽ እንዳሕርዳ ፀሪፋቶ ባህሪ ዘይፈርዳ ኣምላኽ ድዩ ሓይሊ ዘለዎስ ፍርድ ብጣዕሚ ዘግርም እዩ ምስ ተፈታሐት ከኣኒ ናብ ሓደ ውሕስ ዝበሃል ቦታ መራባ ዓለም ክትወፅእ ዝሓየሉ ዓድታት ክሰርሑ እላቦ ይቐኒለይ
ንኩልኹም ዋሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ ሰላም ለይቲ